Campus FM presenta Rassegna critica, trasmessa coloniale inglese su Malta.
We all live in the yellow submarine, the yellow submarine, the yellow submarine.
Ċa ċwira bora mikrofonu nser minn komun il-akoma l-din s-sensila ġdida, I'm alright. S-sensila għanda tkun interessanti għaliex għanda medda ta' żmien li se timxi matulu, jiġifieri qed nitkellmu mill-1789 ħabta ta' meta bdew jersqu l-ewwel ċeċ tal-baħar Ingliżi taħt id-direzzjoni ta' Nelson biex joħolqu l-imblokk tal-Franċiżi fil-port u nibqgħu ġejjin sal-1964 hija l-indipendenza imma wkoll sa żminijiet meta telqu l-aħħar forzi Brittaniċi minn Malta fl-1979. Nitkellmu medda twila ta' snin li min jaf kemm l-aspett interessanti fiha. Ngħidu min jaf għaliex hija espressjoni għax illum jiena naf biżejjed it-tħejjija ta' dan il-programm kemm hemm aspetti, kemm hemm angoli differenti u kemm hemm episodji żgur li f'sensiela twila u għandha tkun twila sewwa fuq 30 ġimgħa, xorta waħda ma tistax tippretendi tmisshom kollha. Palma minna tażmien il-Franċiżi jew Italjani tista' biss tifoka fuq periodi, fuq passaġġi li għaddit minnhom Malta, tista' tifoka fuq avvenimenti jew xi kostituzzjoni jew xi forma ta' gvernar li kien jew jasal mingħand il-gvernaturi ta' Malta Ingliżi jew inkella kien jasal permezz ta' buttaturi aktar mill-pajjiż, mill-lokal, minn Malta. Mill-bidunet nibda biex nirringrazzja lil dawk kollha li oġobhom ikunu mistednin għal din is-sensiela u oħrajn li ħajkunu mistednin imma naf li fil-maġġor parti tagħhom kollha jaċċettaw li jiġu għal dik li jien nista' niddeskrivija bħala sejħa edukattiva li twassal biex bħali niġu hawnhekk fuq il-mikrofonu u nippruvaw ngħaddu dan it-tarif analitiku provokattiv li semmija ġentili tagħna. Ngħidha mill-ewwel din hija sensiela kritika, kritika fis-sens mhux tmaqdar imma fis-sens li teżamina, tistudja, tanalizza, tarbel. Mhijiex sensiela li twassal biss l-informazzjoni u noqogħdu nisimgħu kemm swieddin jew l-oħra u kemm dam żmien biex sar dak jew ieħor jew x'qalu dawn u x'qalu l-oħrajn, imma ħassir ukoll bil-ħsieb li norbtuha mill-ewwel mal-lum, bil-ħsieb li toħroġ ukoll l-istorja kulturali ta' dan il-pajjiż, pajjiż li sapruhu malajr jaqleb minn kultura kollha kemm hi Latina aktar Taljana Franċiża f'ċerti aspetti kbar tal-ħajja industrijali, kummerċjali, legali, amministrattiva, l-aspetti kollha tad-baħħir kien hemm il-kavallieri fis-seklu 18 ħaġa waħda mal-Franċiżi, maġġoranza ta' kavallieri Franċiżi u f'daqgħa waħda jsibu ruħhom f'dinja oħra, f'kultura oħra, li m'għandhax taqsam xejn ma' dik, dinja kulturali raqas hija Mediterranja per se għalkemm l-Ingilterra kellha l-marina qawwija diġà tikber fil-Mediterran kif nafu meta waslu Malta, imma xorta waħda l-kultura, tradizzjonijiet, sistema, lingwa. Ħadd ma kien jitkellem bl-Ingliża u Malta. Qas joħolmu li jitkellmu bl-Ingliża, qas jinteressom ikunu jafu li xi darba l-pajjiż jista' jiġi bżonn jitkellem bl-Ingliż. Illum spiċċajna l-Ingliż huwa wieħed mil-lingwi uffiċjali mal-Malti. U għalhekk tistgħu timmaġinaw missierijietna dak iż-żminijiet 200 sen ilu filli moħħhom jitkellmu bil-Malti u bit-Taljan. U l-maġġor parti 90% għaqas bit-Taljan bil-Malti biss, imma jisimgħu jarfu l-kliem bit-Taljan x'imkien fil-Knisja bil-Latin, dik hija l-kultura li kellhom. Imbagħad jisimgħu fit-triq forsi il-Franċiż mitkellem, speċjalment dawk li jaħdmu mal-kavallieri, dawk li jaħdmu l-belt, u għalhekk tgħallmu ċertu kliem bħal bonġu, bonswa mill-Franċiż, apparti ftit il-sna oħra bid-dialetti ta' Sqallija, il-Greċja, Spanja, Baħrin li kienu jkunu fil-portijiet. daw kolla jisparixxu kważi bizmin minn barra Taljan li baqa' ħafna 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 Malta u Ingliżi kellhom jagħmlu l-ġlida kbira biex jeħilsu minnu. Imma maġinaw li f'daqqa waħda jibdew ġejjin nies differenti u din id-darba jitkellmu bl-Ingliż. Wieħed jgħid poveri ħaddiema Maltin li bdew ikollhom xi jaqsmu magħhom sa minn qabel ma terqu l-Franċiżi waqt l-inblok li f'daqqa waħda bdew iħadmu lingwa oħra. U hawnhekk ukoll terġa' tneħħi l-kappell lil daw il-Maltin mhux biss il-Maltin tal-iskola m'anki l-aħħara li mill-bidu kellhom jibdew iċekxku xi ħaġa bl-Ingliż sakemm l-Ingliż daħal ukoll f'pajjiżna bħala irsien daqshekk mitkellem. Aw min jistaqsi jew forsi ma jifhimx għaliex semmejnih I'm all right. Aħna ħobbu nimxu għaliex hija sensiela li tipprovokak kieku ma nagħmilhomx kieku jkunu sensi li sempliċiment isegwu dak li wieħed jista' jsib fl-internet jew fil-kodba. Speċjalment jekk huma kodba tal-istorja miktubin żmien ilu f'Malta li ħafna minnhom kienu jaraw nuċċali wieħed kif jogħġbu li dawk ta' fuqhom. Imma qegħdin nimxu b'mod edukattiv serju format biex inkunu nistgħu inqanqlu lis-semmija tagħna lilkom fil-ħsieb li dak li jkun ngħidu bil-Malti jiġi ftiegħu, jiġi inse, jintabaħ mill-istorja tiegħu għaliex mingħajr l-istorja m'għandekx identità. Aħna ngħidu li l-lingwa tagħtina l-identità, l-bandiera tagħna tagħtina l-identità. L-inqasli l-winħom u r-bujgħod imma tagħtina l-identità wkoll l-istorja, il-memorja kollettiva tagħna li tfakkarna f'dak li kienu jgħidulna il-ġenituri, n-nannijiet tagħna, buż-nannijiet u ta' qabilhom qalu lilhom u waslet illum f'idejna b'dak il-ħsieb, b'dik il-ġrajja li jkun għadda minna l-istess pajjiż qabel il-ġenerazzjoni tagħna. U għalhekk meta żidt l-isem I'm all right, intom naħseb kollha tbissimtu minn għadu ma ntabaħx jintabaħ biż-żmien li I'm all right għandha risposta awtomatika pronta pronta fl-isin tal-Maltin, speċjalment meta kienu jitkellmu mal-Ingliżi u probabbli isaqsuhom how are you? U jgħidlu I'm all right l-Ingliż u l-Malti minn taħt iżerżaqa bl-Ingliż li jafu differenti. Dik it-timbixa biż-żieda ta' wara Jack biex ma ngħidux il-kelma kif inhiem qasu żajnija fit-titlu titfa' ċerta dawl fuq dik ir-relazzjoni. Jiġifieri inti għandek relazzjoni ta' xi ħadd li fil-waqt li qed jixtieqlek il-ġi ta' xi jgħidlek kif intu tgħidlu jiena tajjeb I'm all right, ma' il-banda l-oħra il-Malti li qed taħtek il-Malti li probabbli kellu bagħatix ftit taħtek u hekk ma jbagħatix kien igerger il-Maltin kienu jgħidulhom Maltiż gemgem l-Ingliż probabbli l-lingwa tagħna fiha ħafna g u ma kinux jifhmu kollox. U allura kienu jgħidu daw dejjem gemgmu, dejjem gergru, anke jgħidu xi ħaġa minn taħt, anke biex jgħidu r-rużarju x'vera l-Maltin dak iż-żmien kienu jisom gemgmu. Ma probabbli l-Maltin kienu, kull ma qabduhom l-Ingliż kienu jippruvaw jħarġu minnha biex hekk jista' jkun. Ma jagħmlu xogħol xejn, kien hawn dik iċ-ċajta ta' tarzna li kieku l-kikra kellha par u tnejn kienu jġorruha tnejn, jiġifieri kien hemm dik is-sistema kif inti tieħu li tista' minn għandha dak li qiegħed fuqek, il-kuruna kemm jista' jkun tibbamja kif jgħid anke l-Malti. Allura kien hemm ukoll dil-espressjoni li isma' aħna orrajt intu orrajt imma mort mellaħ speċi u Jack ovvjament għandha x'taqsam ma' ħafna affarijiet imma żgur għandha wkoll idea imbeda tal-Union Jack ukoll li hija l-bandiera Ewlenija Brittanika li kienet perper dejjem aw Malta sakemm konna parti mill-imperu. U għalhekk għalkemm għamilna t-titlu m'għamilniex bl-ebda uffiża bħal meta konna għamilna l-ġara milli jkollha t-tik għaliex konna qegħdin qabluha ma' xi ħaġa oħra imma nagħmluha provokazzjoni timbixa biex min jisma' ifittex. Jarbel u jieħu gost li jagħmel il-konklużjonijiet tiegħu. Aħna nagħmlu ħafna konklużjonijiet xi drabi anke ġudizzji, analiżi, imma wadbuhom dejjem pronti li min jiġijaw jaf li rridu norbtuha ma tal-lum u dik is-sabieħ ta' dawn it-tip ta' programmi li inti waqt li qed tisma' x'ġara 200 sen ilu, 100 sen ilu, 50 sen ilu u min jaf kemm semmissu perjodi fl-aħħar żewġ sekli li għaddew, inti kont tista' anke tqabbel ma' dak li tkun qed tgħix illum, tqabbel ma' relazzjonijiet tagħna mal-bqija tad-dinja illum. Li maħniex kolonja u li dal-waqt nagħlqu 50 sena waħedna. Hemm ċertu anki studji, eżamijiet li tagħmel bejnek u bejn il-kuxjenza tiegħek jew int u dawk li huma madwarek. U naħseb u nawgura li dan iseħħ. Palma namlu dejjem nażlu pawża żgħira biex insiru nafu xi ħaġa iktar diretta, iktar informattiva. U Malta kellha att kbir ta' gvernaturi li fl-aħħar saru gvernaturi ġenerali wara l-indipendenza u daw il-gvernaturi mhumiex ħlief rappreżentanti tar-re jew ir-reġina. Bosta minnhom ġew mill-militar. Daw il-gvernaturi naħseb sassibuhom interessanti li nagħmluhom wieħed wara ieħor u nippruvaw nagħmlu kullana għaliex ivarjaw bejniethom. Tal-bidu mhux dejjem kienu Halloween, speċjalment jekk insemmu l-Mejtland, imma kien hemm minn skont dawk li kitbu l-istorja kienu jħobbu lill-Maltin. Probabbli li kien hemm vera ċerta affinità ta' xi wħud minnhom mhux il-ħafna mal-Maltin, imma żgur li min kiteb dawk il-kotba kien jinħabb minn dawn il-gvernaturi għas sempliċi raġuni li probabbli kien qed igawdi xi ħaġa, jew impjieg, favuri, negozju, jew mar ħbiberija soċjali. Imma ħafna minnhom ikollna ngħidu li ħallew passi ta' progress. Kienet x'kienet l-idea tagħhom tal-Maltin żgur li ma setawx iżommu il-progress. U l-Ingilterra li Malta inzertat taħta kienet waħda mill-aktar pajjiżi fid-dinja li għamlet progress. U għamlet progress qawwi speċjalment fejn tidħol l-industrija. Kulħadd jaf li fis-seklu 19 u hawnhekk kien benefiċċju kbir ukoll għal Malta, fis-seklu 19 l-Ingilterra għaddiet mir-rivoluzzjoni industrijali li effettwat lid-dinja kollha. Nbidlu l-ċeċ tal-baħar, daħlet il-ferrovija, saru ħafna affarijiet interessanti li wieħed ta' min jesplora kif daw ukoll effettwawna meta konna kolonja taħt l-Ingliżi. Nieqfu hawnhekk u nagħtu bidu anki għal din is-sensiela ta' gvernaturi imma jidhrilna li ukoll jekk mhux b'dak it-titlu nibdew bil-famuż li ġie Malta l-ewwel wieħed Sir Alexander Ball.
Sir Alexander Ball jista' jitqies bħala l-ewwel mexxej Ingliż fil-bidu tas-seklu 19 li l-Maltin għarfu u aċċettaw. Jirrappreżenta lir-re ta' Napli, iżda mibgħut minn Nelson f'isem il-Marina Ingliża, Alexander Ball beda żjara tiegħu f'Malta b'suċċess billi mill-ewwel ħaf idej ħawdex minn idejn il-Franċiżi qabel intemm il-blok tal-ibliet madwar il-Port. Serva bħala l-kap tal-mexxejja Maltin kontra l-Franċiżi billi waqqa fil-Palazz ta' San Anton il-Kungress Nazzjonali. Sewa ħafna biex fejn seta, sewa mill-ewwel il-piki u nnuqqas taqbil bejn dawn il-mexxejja Maltin. Għalkemm mhux Kattoliku, mill-bidu wara fiġbed is-simpatija tal-Knisja Kattolika Maltija, billi wara rispett u ġieli ħasem f'purċissjonijiet biex inħabb u jkun jista' jmexxi aħjar. Wara li l-Franċiżi ċedew lill-Ingliżi, i-protesta li hu u l-Maltin baqgħu barra. Iżda malajr ara f'jaqdi lill-art walidu, billi jkarkar l-evakwazzjoni tas-suldat Ingliżi minn Malta u ma jitlaqx bit-truppi. L-Ingilterra kienet ftehmet li trott il-gżejjer Maltin lill-Ordni f'Amjen fl-1802. Wara li telqu l-Franċiżi biex ikun jista' jiggverna fuq Malta bla xkiel, xogħlja l-Kungress Nazzjonali u ħall poteri kollha f'idejh. Tant li ċerti mexxejja, fosthom Borġ Braret li kien fost l-eroj tal-Maltin, spiċċ arrestat mill-istess Ball. Għadu ieħor tiegħu kien l-Ingliż Eaton li kien spettur tas-saħħa. Huwa ġabar ukoll l-armi kollha tal-Maltin li kienu għadhom f'idejn. It-tmexxija bikrija tiegħu kienet organizzata u finanzjarjament f'posta. Ipprova jbiddel mill-inqas biex iħalli lil kulħadd jaħseb u jemmel li xejn mhux se jinbidel. Lezzjoni li tgħallem mill-inkwiet li qalgħu l-Franċiżi meta ftit qabel iridu joħorġu l-Malta mill-Medjuevu ta' żmien l-Ordni. Qelek ħafna mill-akkużi tal-edewwa tiegħu billi fi żmienu organizza kutrabandu bl-esportazzjoni ta' prodotti Ingliżi fl-Ewropa waqt il-gwerra Napoleoniċi li kien wordna waqfin ta' kummerċ mal-kontinent li kważi kollu kien ġa taħt il-Franċiżi. Mit Malta, qasiri l-omur ta' 52 sena u llum igawdi monument fil-barrakka t'isfel.
Wara dak it-tarif, wasalna issa għall-ewwel mistieden fil-programm tagħna ta' din is-sensiela I'm Alright u għazilna li kun professur Henry Frendo li kif tafu u autorità fuq dan is-suġġett tal-kolonja Ingliża anki ta' kif il-pajjiż tagħna minn kolonja mbagħad baqa' jiżviluppa bit-tajjeb u l-ħażin tal-passi tiegħu sakemm kiseb l-indipendenza, sakemm sar stat għalih. Wa xira li l-professur Frendo li għandu lista ma tispiċċaqat ta' kotba pubblikazzjonijiet, papers, lectures fuq dan is-suġġett naħseb li kienet għażla għaqlija li miegħu nibdew biex jagħti titwila ġenerali qatt mhu faċli li ddaħħal ħafna fit-titħin imma naħseb li għalikom tkun ta' vantaġġ. Il-professur Henry Frendo. Prost.
Grazie.
Naħseb biex inkunu ġusti anki ma semmija li għadhom fil-għama, eżattament, x'sej jisimgħu matul din is-sensiela, bliema qies se nkejlu u se nanalizzaw jew nikkritikaw lill-Ingliżi li huwa suġġett viċin wisq tagħna biex forsi nkunu oġġettivi 100%, ikollna nammettu wkoll għax l-Ingliżi telqu l-bieraħ storikament u tkun għadek qed tħoss l-effetti ta' meta għexx l-Ingliż, nies tal-età tagħna pereżempju trabbaw fi żmien meta Malta kienet għadha kolonja. U raw it-tranzizzjoni. U allura minn qed jismana żgur li huwa differenti minn dak jekk huma tal-età tagħna bejn ieħor ta' dawk li qed jitrabbgħu bħalissa u l-Ingliżi huma parti mill-istorja ta' Malta. Allura tajjeb li wieħed ikun konxju tagħha dik. Ħanibdew mill-bidunet. Aħna l-Maltin komdi bil-mod kif ġew Malta l-Ingliżi kif ħadu l-kolonja?
L-ewwel ħaġa trid tgħid għal min qed tirreferi aħna l-Maltin. Aħna l-Maltin minn aħna. Jekk tieħu in-nies li kienu jgħixu fi żmien meta l-Ingliżi ġew Malta, jiġifieri fi żmien l-insurrazzjoni, kellek diversi faxex ta' Maltin, mhux il-Maltin li kienu nistarraba illi kienu anke nkwetati li se jindaħlulhom maċ-ċnus tagħhom tar-raba u forsi naqsulhom l-iskadenza tagħhom. Kellek l-element ta' nies nisa speċjalment illi spiċċaw mingħajr l-irġiel tagħhom li jgħidhom għaliex Napoleon ħadhom miegħu biex jiġġieldu fl-Eġittu u baqgħu bla rikompens u f'ħafna każi laqas reġgħu rawhom. Kellek ukoll nies tar-ruħ reliġjużi li kienu allura viċin ħafna tal-awtoritajiet ekklesjastiċi kemm fuq livell nazzjonali u kemm fuq livell parrokjali, kellek ukoll il-ġerarkija ekklesjastika, kemm sekolari u kemm il-monastiċi u diversi sorijiet li kellhom il-monasteri u l-nanneries eċetera. Mbagħad kellek il-borgeżija. Tinsix li f'Malta aħna kellna università sa mill-1592. Jiġifieri li kellek post f'pajjiżek fejn inti stajt tistudja u tiggradwa fi professjoni. F'pajjiżek jiġifieri b'empatija wkoll mal-kultura ma' tradizzjonijiet u ma' sentimenti ta' pajjiżek. Mhux mort Londra jew mort Pariġi, jiġifieri f'Malta. U allura ovvjament kien hemm ċerti affinitajiet, ċerti rabtiet mal-swol natal, mal-pajjiż nattiv. Mbagħad kellek in-nobiltà, ċifieri għax meta tajt minn Maltin għalhekk qed ngħidlek min huma dawk. Min intlaqat mod u min intlaqat ieħor.
U min kellu interessi u kellu oħrajn.
Appuntu. Kważi kważi anki biex titkellem b'mod ġeneriku dwar il-Franċiżi problema, għaliex kien hawn Franċiżi u kien hawn Franċiżi.
L-istess ordni u kummerċanti.
Ukoll ma anki fit-tmexxija tal-pajjiż. Kif ta' fint mhux se tpoġġi pereżempju fl-istess kefa lill-Vobwa u lill-Danġelija għaliex għax huma proprju ideoloġikament u professjonalment id-dispożizzjoni tagħhom l-atteġġiment differenti kompletament.
Sabu ruħhom fl-istess dajs.
Wieħed rivoluzzjonarju ideologiku, l-ħor professional soldier ti prova jgverna pajisa għandhom ta' pajisa.
Gvernatur.
Issa, l-Ingliżi ġew għax il-Maltin ma felħux isostnu l-insurrezzjoni. Il-Maltin għamu fit-2 settembru tal-1798 kien hemm varjetà ta' ċirkostanzi, fatturi mhux monokawzali di jiġifieri mhux għax kienu se jagħmlu rkant.
Kienet ippjanata m'hemmx dubju llum jidher li mid-dokumenti li għandna jsu kellhom anke laqgħat
qabel. Kienet ilha tiġmata tieni kien hemm każi ta' stupri l-ħur jiġifieri ħafna affarijiet. Imma ovvjament mbagħad il-famuż irkant tal-Karnu tal-Imdina, famuża kif ta' fint parti ċirkostanzi. ta' konfraternita, rabat, anki kif ġobbu riħum u kol s-sultati franċizi, xina meta noħroġ bil-bandera bajda ma nipretendix li mbagħad tispara fuqi, jekk tispara fuqi mbagħad inbiċċrek. Ċifieri meta jiġri d-demm mbagħad, diffiċli biex tagħmel il-kompromess u l-konċiljazzjonijiet fejn jiġri d-demm, mbagħad tistgħu tassumi aspetti differenti kif fil-fatt ġara. Però vera l-Maltin qamu b'kuraġġ kbir fil-ħomma tiegħi għaliex qamu kontra armata professjonali ta' pajjiż kbir. Temperu kbir ħatef l-Ewropa. Vera tilfu abuki.
Kienet probabli l-kuraġġ li kellhom bżonn.
Jista' jkun li għenithom biex tistiga l-insurrezzjoni.
I'm all right. Illum il-professur Henry Frendo jagħti mexxina medda ta' żewġ sekli meta l-Ingliżi kellhom lil Malta bħala kolonja fl-Imperu Ingliż. Komplu isimgħu I'm all right.
Il-Maltin ħassow illi ma jifilħux immantnu dik l-inizjattiva.
Ma jistgħux imorru lura.
Ma jimorru lura ġifieri biex jikkinsuhom. Keċhom mill-barra mill-bidla biex jikkinsuhom, ġifieri hom appruvaw jorganizzaw ruhom nerġa' ngħid mod eroiku fil-fama tiegħi permezz ta' dawk li mbagħad joħolhom il-logotenenti, eċetera, fiħula fil-bliet biex jieħdu sib il-munizzjoni, jieħdu sib il-provisti. E kienet sfida enormi u diżugwali. Ma jistgħux imorru lura, ma jistgħux imorru l-qudiem. Derilhom li l-Renju ta' Napli li Malta kienet tifforma parti minnu, Malta kienet tappartieni l-Renju ta' Żewġ Siċilji, ma kienx pożizzjoni li jipproteġihom għaliex hu stess kien dażan mill-Franċiżi u jiddependi fuq il-protezzjoni Ingliża. Allura tagħmel sens li daw jekk kellhom bżonn il-protezzjoni imqar permezz ta' emblok biex allura ma jkunux jistgħu jiġu mejjun għall-forzi l-gwarniġjon Franċiż. Il-problema kien għaddi li l-Maltin kellhom risorsi limitati, anki munizzjon limitat mill-issarqu minnha minn nitħadu l-post tal-munizzjoni. Mentri il-Franċiżi kieku kellhom aċċess liberu permezz tal-baħar, setgħu jiġu forniti regolarment u b'mod li
jkupraw.
Litteralment dawn ma kellhomx ċans magħhom. Għalhekk kien importanti l-imblokk u għalhekk marru qant l-Ingliżi issa x'kellhom f'moħħhom il-Maltin meta talbu lir-re ta' Napli jagħhom il-permess biex jistaqsu lil Nelson u lil Ingliżi biex jiġu jagħnuhom, dik ħaġa oħra. Iżgur kellhom f'moħħhom qabel xejn li jipproteġuhom militarment, navalment, billi ma jħallux li jkunu fornuti bi-provizjon u b'munizzjon il-Franċiżi fil-bliet għax huma kienu magħluqin diġà fis-swar. Dik għal waħda. Imma jidher ukoll li kien minn għalihom li dawn speċi se jistidnuhom biex jiġu jagħnuhom, ovvjament l-Ingliżi kienu fiġli dan mal-Franċiżi wkoll. Fil kellhom interess doppju.
Kandidat ideali biex ngħidu hekk li ġibu jgħin kontra Franċiżi.
Kien minn għalihom li qed jagħmlu xi patt Maltin mal-Ingliżi, speċi jew.
Livell wieħed.
Aħna qed nirkom biex ġdenuna, però issa stendaq xejn issa ngħidulkom aħna kif niftehmu mbagħad hawnhekk kien nagħmlu l-Kongress Popolari, kolkom żon xi ħaġa jgħidulna speċi. Ovvjament daw ġew mal-rifisaw pigit il-mexxejja Maltin kien nishom il-barra minnhom qas biex tidinhom biex imorru għall-kapitolazzjoni. L-ewwel ħaġa li għamlu wara l-kapitolazzjoni anke fi żmien bol. Ordnaw biex il-Maltin jiġu disarmati kollha biex ma jibqalhomx munizzjoni x'kubetti.
Ma jistax huwa qas kontra
tal-Ingliżi. Kif kien hemm periklu li setgħu jagħmlu fil-fatt sitwa. U allura bdiet era ġdida fuq premessa falsa. Jo fuq mal-intis sa ċertu punt, fuq preżunt illi kien idealistiku ma kienx trattat.
Kien naif kważi il-Malti.
Kważi naif, ma kienx trattat, tant ma kienx trattat, għax it-trattat tagħmlu bej statu ieħor normalment.
Fuq bażi ugwali, b'pretenzjonijiet u kondizzjoni.
L-Ingliżi jriedu li l-Franċiżi jċedu lilhom. Sa tlaq li l-Ingliżi ftit li xejt il-Funis? Il-Maltin jitu, imma baqgħu biex berlim ieħor.
Jew milgħu ba' sa ċertu punt, imma b'mod ħanin. Għadmu għalihom, ukkomodawhom meta għamlu l-imblokk, allura.
Ukkomodawhom biex jiġġieldu kontra l-Franċiżi li kienu li dawwa taħħom.
Għax kien hemm skop.
Tal-Ingliżi wkoll. Imma meta ġiet tassjon, no? Rridu li jasserixxu d-dominju l-kontroll tagħhom fuq il-gżira u fuq l-abitanti. Almenu f'dak il-mument għaliex sadattant insiex kellek il-gwerra għaddejjin fl-Ewropa bejn Napoleon u kol alleati tal-Ingliżi kol-Sjonijiet waħda tnejtiet.
Thank you.
it-trattat ta' Amien, artiklu 10 fl-1802, dal-axar mort Amien biex naraħda, għax għandhom il-plakkar fl-ħamem fil-Hotel de Ville, il-Municipju, ta' Amien, sabiħ ħafna bil-fatt, arkitettonikament, pjazza sabiħ. Ftit il-barra minn Pariġi, da xi ġifieri, tajjeb, mela jien tlaqtek biex tiddefendini, ġej tiddefendini. U mbagħad kont qed taħseb biex titlaq hemm, biex tevakwa il-pajjiż, għaliex kont tuftemtu mal-avversarji li ħaqtu kompromess u sejqa fil-ġliet, eċetera. Permezz dal-famuż trattat. F'dal-famuż trattat, nerġa' ngħid artiklu 10, daw ftehmu mingħajr ovvjament lanqas biex jikkonsultaw lill-Maltin jew kien jippurdhom il-Maltin, li jagħtu Malta lura lill-Ordni ta' San Ġwan. L-Ordni San Ġwan kien għadu kif ċeda Malta lill-Franċiżi mingħajr lanqas biex ma ġġieldilhom prattikament ġġieldulhom ftit ma kien.
U l-Maltin kienu qed igerru fl-aħħar isiren ta' snin taħt il-kavalliri stess. Kienu waslu biex iddejqu bil-kavalliri, għax il-Maltin irid niftakru li l-Franċiżi kien hawn grupp li jixtiequhom jiġu biex jeħrsu mill-kavalliri.
Kien hemm mużgur, grupp relattivament żgħir u relattivament elitista ġifieri, però kien hemm ċertament dak il-grupp. Għalhekk nerġgħu ngħidu minnhom għall-Maltin, il-Maltin tagħidu l-kavallieri, ma tinħidu r-Russin,
frammentati.
Però il-verità hi li dawn ma kellhom laqas li x'kien dan jirrikonoxxu u jikkonsidraw ix-xewqa tal-Maltin illi kienu ċarxu demhom fl-insurrezzjoni, illi kienu stidnuhom jiġu Malta u daw bissa baħdulhom lejt u inqas minn sentej wara. Hekk qed huhom lura lill-ordni illi laqas kellu l-ħila jiddefendi l-pajjiż, ma kif se jiddefendi issa da? Bitta parsi bil-garanzijiet tal-pajjiżi Ewropej, tal-Ingilterra, ta' Franza li ma kontra xuxin. Esam pal-garanzijiet ta' Turkija u tal-Greċja, fuq ċejdru, għara kem ftehmu, meta tqala trabi fis-74. U għadha problema kbira sal-lum.
Taħlu fl-Ewropa, hekk maqsumin?
Taħlu fl-Ewropa u t-Turkija tgħid li jekk l-Ewropa tirrikonoxxi l-Ċipru kif inhu, hi ma titħolx, issa titħolx u ma titħolx dik affarija insomma sa nidħol f'dak
il-mod.
U jista' jkun naħseb li qed jilabu ħafna lobbijiet. Imma jiġifieri daw it-tip ta' affarijiet itulu fiż-żmien.
Ċiklu jerġgħu
jisir. Għaliex imbagħad issir parti mill-memorja kollettiva. Pereżempju, jiena ngħidlek li fl-ewwel ġenerazzjoni jew tnejn tal-okkupazzjoni Ingliża f'Malta, das-sens ta' tradiment baqa' qawwi. Jekk tara pereżempju d-dibattiti fil-Kunsill tal-Gvern, Zakkarja Roncalli darba minnhom jidhirli, patres nostri peccaverunt et non sunt. Jiġifieri, ta' qabilna dinbhom u m'għadhomx ħajjin, għamlu dnub x'kien id-dnub li fdaw fl-Ingliżi. Qed ngħidlek deċenji wara l-avveniment. Din l-idea li l-Maltin tawruhom f'dej l-Ingliżi biex daw jipproteġuhom
f'dawhom
u jissalvagwardjawhom l-interessi tagħhom għax kien hemm ruxma ta' dikjarazzjonijiet ta' Cameron ħafna oħrajn li aħna l-aqwa interessi
tal-Maltin.
Maltin ixalu l-xemat. Jiġifieri problematika mill-bidunet, mill-bidunet. Però tgħid li l-Maltin. Il-Maltin li kienu politikament konxi u li kienu jafu x'inhu jiġri dat nitkellmu fi żmien l'għandek gazzetti, l'għandek televiżjoni, l'għandek kejbil, l'għandek satelliti, m'għandek xejn, jiġifieri bil-kelma minn
ħarakem. Rekebu hija limitata dir-roqgħa ta' nies li jafu x'inhu jiġri.
Kienu ftit ħafna min-nies il-maġġoranza kbira ma jafux jikbu, ma jafux jaqraw, jiddependi fuq li jisimgħu, fuq li jgħidulhom.
U ħafna fidi għamja ngħidilha jiena ta' devozzjonijiet esterni.
L-Ingliżi kienu makakki, għax l-Ingliżi realizzaw x'poter kellha t-Tnisja f'Malta, apparti xi affarijiet li jridu jinsistu fuqhom li fil-fatt tagħmlu bħal
Palermo.
Anki li neħħu pereżempju dritt tas-santwarju, sanctuary sa tkun fin-nisa. Anki affarijiet oħra li rigwardaw il-proprjetajiet tal-Knisja stess, kemm seta' tiddu qabel ma tbieħħhom, eċetera, affarijiet bħal dawn. Però mill-bidunet ippruvaw jagħtu status qawwi għoli lill-ġerarkija ekklesjastika u lill-Knisja. Anki biex jikkontrabattu uħud minn dikriti ta' Napoleon fejn kien il-limita n-numru ta' saċerdoti barranin speċjalment u kemm il-monasterju jista' jkollok.
L-età biex
l-età, eċetera, jiġifieri.
Biex jidhru isbaħ.
Jidhru isbaħ mal-awtorità ekklesjastika.
L-indunaw li kellha forza kbira f'Malta.
Eżatt.
L-unika istituzzjoni organizzata sħiħa.
Eżatt, eżatt. Allura minn hemmhekk ġabu ċerta leġittimità l-Ingliżi, imma dik il-leġittimità ma naħsibx li skulata għal kollox fost il-borgeżija u sa ċertu punt fost il-nobiltà, ma n-nobiltà kienu jirranġaw magħhom biex jistidu mat-ti partiż u jkun hemm xi bit ċar xi dejawilhom u hekk jtuhom xi titolu.
Maitland pereżempju kien magħruf li jixtrihom.
Ma
mejtli u bil-kummedji minn dawn.
Ma nikkummentaw flix fuq il-mejtli. Allura minn baqalek, il-bdiewa sakemm ħallhom arrieħhom kellhom captive market f'ċertu sens għaliex issa kellek għarni ġodni ingliżi, kek kollu bżon il-kappar, jo kollu bżon il-kapoċi.
U fl-istess jintalih bid-devozzjonijiet tiegħu għamil.
Devozzjonijiet tiegħu, anzi, t-patronizzom. U t-limita u koll anki t-tentativ li kienem ta' protestantizzazzjoni, għaliex t-sensiex li l-Ingilterra pajis protestanti, ġifiri kellek dominju ingliż, għandek pressjoni da' parti ta' diversi denominazzjonijiet protestanti biex jitlu f'Malta jippruvaw jikkonvertu l-inizja, eccetera. U kien hawn dal-inċidenti, però kollox ma kollox l-Ingliżi għadu ħafna attenti, kauti.
Ma jxelfu xej.
Biex ma jgħatu għom xwis il-għalal daw, xkullin qasħaġ li kien jġri jek jom laqaf teatru, per eżempju, l-usqof jiprotesta, ecc. Pero il-klassijiet ta' nofs naħseb kienu essensla ma kienux il-maġġoranza ta' nies, ma klassijiet ta' nofs qatt mhumma l-maġġoranza ta' nies.
Mhu ma jkunu l-mexxejja wara kollox.
Għaliex mhumiex biżejjed għonja u sinjuri biex tixtrihom bl-artijiet u bit-titoli. Mhumiex daqstant fqar li mejtin bil-ġuħ u jiġu bil-kappa bis-sasla biex jittalbu flus minn għandi. Fin-nofs, għalhekk il-klassijiet ta' nofs. Allura dawk li setgħu jirrappreżentaw daqsxejn speċi sentiment Malti kif kienu jħossu huma, kif kienu jaraw huma f'kontrapożizzjoni ma'ħakma Ingliża, però meta tqis kemm damet Malta ma ħadet imqar xi forma ta' kostituzzjoni li b'xi mod tista' ssejħilha rappreżentativa, tinkellu fuq nofs seklu ta'. Nofs seklu. U daw ta' parsi session u mhux conquest, jgħidha teorija oħra li ta' session u mhux conquest fil-prattika.
Fera li l-liberta kienet tidwi mad-dinja kollha dan żmien ta' post-Rivoluzzjoni Franċiża li effettwati kulħadd l-era l-Italja qed taħseb biex tingħaqad.
Però ġew soppressi rivoluzzjonijiet, bil-eċċezzjoni forsi ta' Franza, naħseb l-iktar effettivi r-rewixti kienu fi Franza. Għaliex fl-Italja kemm fl-1820s, kemm fl-1830s, anke fl-1840s, ġew soppressi ġifri mill-Awstrija u pajjiż oħra, però Franza kemm fit-30, kemm fil-48, naħseb Franza kien hekk daqsxejn il-mutur tal-Ewropa f'ċertu sens. Issa Malta ma kienx taqsek kompletament esklusa minn da' sentimenti għaliex aktar meta natat l-ewwel kostituzzjoni dritt li tivvota 1849. Tiċċur wara r-rivoluzzjonijiet tal-1848 fl-Ewropa kollha. Jiġifieri jaħslu jixxutaw daw kienu.
Ma kienu qegħdin kawti wkoll u qed jibżgħu li jista' jiġri xi ħaġa. Isom kienu jtun għal affarijiet l-Ingliżi biex ma jiġri xi ħar.
Precaution.
Dak li jaħsbu li jista' jiġri.
Precaution. Ovvjament il-Maltin f'minoranza elettiva, però kellek il-libertà tal-istampa relativament kmieni fl-Ewropa qabel. In-Germania, bil-Austria, article number 4 tal-ordinanza tal-1839. U li huwa avvanz kbir għaliex għaliex stajt tal-menu tibda tikteb u tistampa mingħajr qabel ma titlob il-permess ta' kollox mingħand l-awtorità, jiġifieri li kienet iċ-ċensura. Hemmhekk qed tibda l-formazzjoni tal-opinjoni pubblika f'Malta.
Nistgħu nagħtu kredtu l-kultura Taljana li kienet teżisti Malta li sostniet lil dir klassi tan-nofs. Jew l-intelligenza tal-pajjiż biex ħalna nobaqgħet ma tafdawhomx l-Ingliżi għax għandna medda twila ta' meta l-Maltin ishom jibqgħu jgħixu dejjem f'konflitt mal-Ingliżi jgħixu minnhom, jiġifieri impjegati wkoll magħhom matul is-snin imbagħad tikber dik il-bażi. Ma isu kien hawn xi ħadd li isu qiegħed jagħti widen parir lill-Maltin mhux b'mod uffiċjali biex ma jafdawx l-Ingliżi. Disa ta' kienet il-kultura Taljana li ġa kellhom.
Kienet il-kultura. Il-kultura kien italjana. Jekk qed titkellem fuq high culture u not very high culture, ġifieri, tinsiex li f'Malta l-Italjan kien il-mezz tal-istruzzjoni għal sekli. Il-mezz tal-edukazzjoni.
Anke taħt l-Ingliżi.
Ma hekk anke taħt l-Ingliżi, għax meta ġew fil-bidu dan kellhom instructions minn Londra biex jista' jdaħlu l-Ingliż. Darba minnhom dik ta' dak kien daqsxej il-gvernatur beda jibgħat l-inviti bl-Ingliż ma jifhimhom ħadd u ma jmurru ħadd u ma beda jibgħathom bit-Italja ftitwar. Ġifieri, beda jgħid il-kultura Taljana, eħe l-kultura ta' Malta li kienet tramite permezz tat-Taljan.
Kellhom nixxija ngħidlek ta' aspirazzjoni kontinwa dik il-kultura.
Kontinwa kulturali li ma kienx waħda Anglosassona, ma kienx waħda Nordika, kienet waħda Latina Mediterranea. Ma dikha kienet il-kultura tal-post.
La mattina appena alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. La mattina appena alzato, ho trovato l'invaso.
I'm all right. Illum il-professur Henry Frendo jagħti mexxina medda ta' żewġ sekli meta l-Ingliżi kellhom lil Malta bħala kolonja fl-Imperu Ingliż. Komplu isimgħu I'm all right.
Che mi sento di morire.
Imbagħad wara meta bdiet iktar il-penetrazzjoni Ingliża f'Malta. Huma kienu jgħidu l-penetrazzjoni Italjana, ma l-penetrazzjoni kienet Ingliża fil-fatt, għax kienet endemika. Mbagħad bdew il-konflitti anki ta' culture clash serju. Sada tant l-Ingliżi jridu l-kollaboraturi biex ikun jistgħu jmexxu. Il-kollaborazzjoni hija dejjem meħtieġa, speċjalment meta inti qed tokkup pajjiż stranier, pajjiż barrani.
U l-Knisja ma kienx biżejjed biex ikollhom daw il-kollaborazzjonijiet, għall-ħolja kellhom diġà l-Knisja u kellha kultura Taljana kurjuża wkoll.
Latina.
Kienet kultura Taljana Latina, Mediterranea. Imma il-Knisja ma kienieċ appoċ bizzejet biex najtek għall-Ingliżi.
Imma inti bil-Knisja ma stetx timla iċ-ċivil.
Il-Knisja kellha kontroll ħafna fuq ċerta setturi tal-pubbliku mhux kollu entier.
Le, u anki ċerti funzjonijiet. Meta hemm ikoli qed il-parir fl-1830s dwar l-Indja biex jużaw l-isna vernakolari u permezz tagħhom jagħmlu l-Ingliż lill-Indjani. Jgħidilhom biex ikollna klassi ta' setturi, ta' intermedjarji, ta' nies li jistgħu jaqduna, ta' nies li jifhmuna u ngħidilhom x'iridu jagħmlu.
Utilitarja għall-aħħar.
Utilitarja biex tista' tamministra ġifier mezz ta' kollaborazzjoni, permezz tal-sienek biex inti jkollok min jobdik u min jifhmek. Għax jinek ma nifmekx xifħan u bdik. Tebqa' meta tibgħat l-invid bil-lingwa ma nifhimiex u ma mhux għax ma fimxejn.
Qed tipproduċi servjenti tiegħek.
Servjenti, kollaboraturi, intermedjarji.
Rodda tiegħek biex tamministra.
Biex tista' tamministra, jiġifieri il-Knisja ma setax timla ċerti ruoli fil-ħajja pubblika Maltija. U ċerti ruoli fil-fatt baqgħu dejjem diffiċli ħafna biex tippenetrahom. Jekk tħares lej l-istorja tal-qrati, l-avukatura, jekk tħares lej l-istorja tal-poeżija. L-Ingliż baqgħu diffiċli ħafna għalih biex jippenetra fil-fatt baqgħu ma penetrax fil-familja. Zar, malħax. Jiġifieri kien hemm di resistenza autoktona, homegrown, illi naħseb li mhux ġust li wieħed jassoċjaw ma xi pressjoni minn pajjiż ieħor. Għax kienet influenza Latina Taljana,
qed ngħidu Taljana mhux bil-forġiet importanti.
L-Savoja kienu qed jgħidulhom x'għandhom jagħmlu.
Kienet diġà hawn kultura li wara kollox kienet ukoll preżenti l-Italja. Okkur ngħidu mhux hekk hija waħda. Isek tittoftom il-Malta miex imkien ieħor biex iġib Angliża.
Fil-fatt, dik kienet l-ikbar problema li kellhom kulturalment u anke se ċertu anke politikament, għax l-Ingliżi kellhom poter ħafna ikbar minn dak l-qazza ta' kellhom il-Maltin, poter militari l-ewwel ħaġa, poter ekonomiku. Għaliex kif jgħid Brodell, ki don domin, min jagħtik jaħkmek, min jagħtik jikkmandak, jiddominak. Tiddependi minnu. Jekk jiena fil-gvern, u li lek intik impik, int li taf.
Obbligat.
Obbligat. Fil-veru sens, inkun nafulek ġifieri. Mentalità daħlet ħafna f'Malta u kien il-problem minn qabel ukoll, imma skont min qed jamministra l-mentalità, għax min qed jamministra se jeffettwa d-dispożizzjoni tiegħek leħ. F'kuntrast ma' dispożizzjoni ħarsi kellek li ħadd ieħor. Issa hekk tagħmel l-Ingliżi bdew jistabbilixxu ruħhom hawnhekk, militarment, bin-Navy, bil-Merchant Marine, eventwalment anke bit-tarsa meta bdew jibnu l-baċiri, eċetera. Bdew jispustaw lill-Maltin mill-għeliqi għall-portijiet. Trasformazzjoni, metamorfosi, forse n-nies ma terrealizzax kemm kienet kbira din metamorfosi. Tfisser ukoll ċertu displacement.
Il-bidwi mar fuq il-baħar.
Iva, imma li problema kbira dabħal meta r-Russja fil-1861 Alexander II kien emanċipa l-serfs taħt ċerti kundizzjonijiet u daw setgħu allura jitilqu ma baqgħux marbutin mal-art fejn kienu jaħdmu għall-Milordi.
Spostajthom.
Spostajthom bdew morru fl-ibliet. Spiċċaw kważi skjavi armi li kienu qabel anki fl-Amerika. Meta kellek il-gwerja ċivili Amerikana fuq l-iskjavitu, essenzjalment. Ħafna skjavi, okej, tagħhom il-liberta ħelsu, issa x'ħamlu. Għax qabel kellek is-sistema feudali kienet reċiproka, kienet mutwali il-Milord. Kien wieħed l-serf li jħossiebu li jtibgħu li
tfejqosu
u li jħolli jipproduċilu jġilet fi gwerra jekk hemm bżonn. Jiġifieri daw spostamenti kbar. U daw it-tip ta' spostamenti jfissru wkoll li inti tinqata' mill-rabtiet tradizzjonali, sentimentali, parrokkjali illi kont twelidt u trawimt u gbirt fihom. Skużi, ta' jekk jien minn ħalsafi, ma spiċċajt noqgħod Bormla, jiena persona differenti. Irrid nara kif sena ġusta. Għax l-għalqa ma ssirx bastiment, il-frott li ġġib mill-għalqa mhux l-istess li ġġib minn fuq gverta ta' vapur. Imma jekk inti taħseb li iktar għandek ċans ta' l-għalejxin tiegħek, issa tlaqgħu mbaddajk jeċċik għax jippjega bħala kex bil-lejber sakemm għandu bżonnek ikun ġew xi gwerra jew xi ħaġa, u bagħad issa mhux saqal
fil-gwerra.
Darba wara l-oħra. Jiġifieri da sentiment lejn l-Ingliżi huwa ekwivoku ħafna. U daw in-nies anki llum tarhom ċerti nies li jaduraw l-Ingliżi wala ħares ma kinux l-Ingliżi imperjalisti li literalment daw xorbu.
Għamluna nies.
Għamluna nies iċċivilizzawna bil-gaxin tal-Ingliżi ngħixu wala ħares ma kinux hu malina. Samutu bil-ġuħ kollha.
Aqqas nafu nitkellmu.
Niżam l-indipendenza. Imma influenza tremenda.
Influenza
tremenda, tremenda u ħafna mezzi differenti.
Ħasrulhom moħħhom biex ngħidu għaġara u tonda.
jgħid neru meta l-bniedem ikollu interess xi ħaġa, hija sorprendenti kif jikkonvinċi ruħu li dik l-aħjar ħaġa. Li dak huwa t-tajjeb, li dik hija l-verità. U jiena nissoponi li Malta għaddiet minn dal-fenomenu. Li ħafna nies allura ma jkunux konxi ta' x'ġaralhom, x'ikkawżalhom ibiddu l-atteġġament ma huma hekk u baqgħu hekk.
Dik problema kbar li baqgħu hekk.
Hija sena fina tal-kolonizzazzjoni dik ukoll.
U tal-injoranza ġenerali u ta' dak li minn għalihom huma li huma l-aħjar interessi tagħhom. Issa l-aħjar interessi inti tista' tħares lej l-interess minn ħafna lentijiet. Tista' tħares lej l-interess purament pekunjarju x'jaqbillin. Kemm se naqla ma' dak, kemm se naqla ma' lieħor.
Negozjat.
Dak huwa interess. Inqas minn negozjant.
Inqas għax qassa tagħmel flus minna, se tibqa ħajja.
Għax m'hemmx negozjat. Jista' jkollok interess tajt isma' stenda xejn jien għandi l-amor proprju tiegħi, jien għandi d-dinjità tiegħi, jiena kif jiġi dajr li biex nitkellem bil-sin tiegħu li ma jipportanix minnu. F'pajjiżi. Tajt li dak mhux raġunament ekonomiku, mhux it-teorija marxista, trid tieħu pożizzjoni li tajt li from each according to his ability to each according to his means. Ma more it's his ability than his means. If all you care about his means. Mur sefter, għammel kif jgħidulek.
Ma xinti, kem t-dobba.
Kem t-dobba u t-tarraxat għanċeċ.
Lija mentalita prattikament nazjonali. ċertu, pajizi krustat.
Ċifiri, ekwivoka ħafna di. Ekwivoka ħafna, għalix mil-banda l-ohra. Fera, Kristu jgħajtu li l-bnidem mux bil-ħubz biex jgħajx. Problħox ma jgħajx taqsta. Għalix jgħinnis l-axar mill-axar kif jgħidul mal. Jħoss il-bot, jgħalix baħna kif sejrin tajjeb ekonomikament, miexin, għanna ġob zaw, kullħat jgħad, kullħat bla xol. Jgħole.
Infatti, politikanti nasib li ktalli għafu għaddi politi. Li jek poġġi l-flus fil-bot jivvotaw lek.
It's the economist.
Il-fons tal-pajjiż minn hemm hija.
Allora kellek daw id-diverġenzi ta' dispożizzjonijiet li permezz tagħhom għandek il-klassijiet tradizzjonali, però jibdew inħol ukoll klassijiet ġodda. Klassijiet ġodda biex jissopprimu l-klassijiet il-qodma, għax il-klassijiet il-qodma kienu iżjed ingastati fis-soċjetà, kellhom iżjed pożizzjoni, kellhom iżjed dritta.
Fiċi ċalaqhom.
Eħe. Allura xi trid tagħmel inti trid daw jew taqtalhom saqajhom. Jew inkella tara kif se tneħilhom it-tagħhom. Tapit mit taqsaħju. Ma taħomlom. Allora tibda taġevola nies li jistaw ikunu favorik, anki għaliex ikuma konċinta li jom daw ma kienux sejħu fejn laħbu. Scholarships l-Ingilterra, għanti jom pozizjoni ta' ġulur, għanom direttur, ecc. Social engineering għajdu l-għaf l-istoriografija. Kellna ħafna minnu dan.
Ismijiet illustri.
Ħafna eżempji, illustri u mumiex.
Ħafna minnu, ħafna minnu l-istoria.
L-istoria di problema, u kif titkellem il-verità u trandello dik.
Web dik l-ewwel parti ta' dak l-istudju interessanti dwar dak kollu li għamilna Ingliżi matul il-kolonja tal-Imperu Ingliż b'relazzjoni ma' dak li għadna nħossu u nsawru llum fuq dik iġrajja li għaddejna minna, naslu fit-tmiem tal-ewwel edizzjoni ta' din is-sensiela. Nittama li I'm all right, oġbitkom l-ewwel toma u natikom l-appuntament għat-tieni edizzjoni meta nkopru nitkellmu mal-Professur Henry Frendo il-ġimgħa d-dieħla. Sakemm nerġgħu nitgħu, naħa tiegħi Charles Wiereb insemmikom.
It's a long way to go. It's a
Mama, 'tis she ain't been kissed for 40 years.
Pinky, pinky, pa.